Азатлык радиосы сөйлим. Бүген октябрьнең 30-ы пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Камал театры әле дөньяда бер кайда да куелмаган премьерага әзерләнә. Нобель бүләге иясе төрек язучысы Орхан Памукның Минем исемем кызыл исемле әсәре киләсе атнада сәхнәгә куелачак. Театрның әдәби бүлек җитәкчесе Нияз Иглам һәм төп рольне башкаручы Радик Бариев белән сөйләшәбез. Азатлык архивыннан сезне чираттагы тапшыру көтә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Франция финанс министры Мишель Сапен бралак ташучы Мистраль хәрби корабының беренчесен Русиягә сату шартлары үтәлмәвен әйтте. Бу хакта ул РТЛ француз радиосына әңгәмәдә белдерде. Аның сүзләренчә, әлеге шартлар Русияның Украина кризисына бәйле үз-үзен тотуына карап хәл ителәчәк. Алдагы көнне Русия вице-премьеры Дмитрий Рогозин ике Мистральның беренчесе Мәскәүгә 14 ноябрьдә тапшырылачак дип әйтте. Франция саклану министры башлыгы Жан-Ив Ладриан ил президенты Франсуа Мистральләргә бәйле үз җавабын ноябрь дәвамында әйтәчәген белдерде. Киләшү нигезендә Владивосток исемле беренче бралак ташучы хәрби караб Русиягә 2014 елның октябрендә, Севастополь исемле икенчесе 2016 елда китерелергә тиеш иде. Июньдә Русиянең 400 хәрби диңгезчесе Мистраль җиһазын өйрәнү өчен Францияга барырга тиеш иде. Бер карабка 16 бралак керә. Швеция рәсми рәвештә Фәләстин дәүләтен таныды. Швеция тышкы эшләр министры Марго Вальстрем моны Фәләстиннәрнең үз билгеләнүгә хокукын раслаучы җитди факт дип атады. Фәләстин дәүләтен танырга җыенуы турында Швеция ай башында белдергән иде. Израиль моны ашыгыч адым дип бәяләп тәнкыйтькә тотты. Израиль фикеренчә, бу Фәләстин Израиль низагын җайга салуга зыян китерәчәк. Швеция Фәләстин дәүләтен таныган Европа илләре арасында беренчесе булды. 13 октябрь көнне Бөек Британия парламентында бу мәсьәләгә бәйле сөйләшү булды. Депутатлар Фәләстин дәүләтчелеген таныган резолюция өчен тавыш бирде. Әлеге резолюция Британ хөкүмәтен бернигә дә мәҗбүр итмәй, ә бары тик тәкъдим рәвешендә генә йөртә. Фәләстиннәр Израиль басып алган көнчыгыш ярда һәм шулай ук Израиль блокта тоткан көнчыгыш Иерусалим һәм Газа сызыгындагы җирләренә дәүләт статусы бирелүен тели. Бүген Татарстан дәүләт шурасының утырышында Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Балиев республикада милли китапхана төзү проблемасын күтәрде. Ул ни өчен китапхана булдыру турындагы элекке карарларның үтәлмәвен ачыклауны сорады. Татарстан милли китапханасына быел 150 ел тула. Ул Русияның иң бай һәм борынгы китапханаларының берсе санала. Аның фондында меңәрләгән тарихи кыйммәткә ия булган китаплар һәм сирәк кулъязмалар бар. Бу рухи байлык тиешле шартларда булмаган иске биналарда саклана. Китапхана бинасының таушалу дәрәҗәсе тиешледән 8 тапкырга югарырак. Әлеге китапханәгә яңа бина төзү хакында карар да беренче тапкыр моннан ярты гасыр элек, ягъни 1960 елда ук чыгарылган булган. Татарстанда соңгы елда спорт, мәдәни юнәлештә эш алып баручы кырылмалар, банклар, кунаханәләр төзелде, әмма милли китапхана генә әл бинасыз, диде ул. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Бәлиев тәкъдимен Татарстан президенты һәм хөкүмәткә җиткерергә тәкъдим итте. Документлар әзер булгач, киләсе утырышларда бу сорауны кабат күтәрергә тәкъдим итәм, диде ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлыкта янә сөйләшүгә чакырабыз. Бүген безнең кунагыбыз Казаннан Нияз Иглам. Нияз Камал театрының әдәби бүлек башлыгы, әдәби тәнкыйтьче, театр тәнкыйтьчесе. Һәм Камал театры яңалыклары турында сөйләшәбез. Нияз, хуш килдең Азатлыкка. Бик зур рәхмәт. Вакытың тыгыз булганда да безнең өчен вакыт тапкан өчен. Соңгы яңалыклар. Шекспирны куйдыгыз. Орхан Памук әзерләнәсез. Театр, Камал театры яңадан яктылык, яңалык алып килә безгә. Нишек бара әзерлек Орхан Памукның Минем исемем кызыл әсәрен сәхнәләштерүгә?
Хәрле көн исәмесез, шакырганыгыз өчен рәхмәт. Нишек бара дип, зур авырлыклар белән бара. Ләкин әзер булырга тиеш премьераға, премьера көненә. Ни өчен авырлыклар? Чөнки беренче тапкыр шундый зур күләмле проза әсәрен без сәхнә теленә тәрҗемә иттек. Татар теленә генә түгел, менә сәхнә теленә. Проза әсәрен гомумән бик авыр тәрҗемә ителә, ул бездә генә түгел, театр дөньясында. Һәм безнең өчен ул бик зур беренче тәҗрибә. Күптән түгел безнең Язык кашы дигән әсәр барган Фатих Хисниның, ләкин анда кыска гына бер хикәя, әлбәттә аның буенча инсценировка язу җиңелрәк. Монда менә бу шуңа күрә менә бу инсценировканың без куя торган инсценировканың авторы Ярослав Пулинович, ул бик танылган, аның бөтен Европада әсәрләр бара. Һәм ул инде бик тегәл, бик авторның эшке дөньясына бик якын инсценировканы язып куйды. Вот шушы инсценировка буенча инде куябыз.
Нияз,
авырлык,
әйе, авырлык нәрсәдә дип сорамакчы идем.
Number one. Менә шунда, чөнки анда бик күп сюжет линиялар, сызыклары романда, анда бик күп персонажлар, анда ул гомумән постмодернистик эстетикада язылган әсәр. Шуңа күрә авырлыклар, аны бит, аның әйтәмеш менә роман чәчмә әсәрен теленнән сәхнә теленә тәрҗемә итү иң зур авырлык. Ләкин уйлавымча без аны
башкарып чыгасыз.
Башкарып чыгабыз һәм зур уңыш белән барачак дип уйлыйм ул әсәр.
Алла бирса, иншаллах.
Алла бирса.
Нияз, кемнәр тәрҗемә итте? Һәм анда күбрәк сүз булачакмы, күбрәк бию булачакмы, хәрәкәтме нишегрәк күз алына китерәсез?
Анда хәрәкәт тә, биюләр дә, чөнки без махсус Санкт-Петербургтан Мария Большакова дигән бик танылган хореографны чакырдык. Менә шушы куелышка режиссер Максим Кальцин ярдәменә. Анда сүзләр дә булачак, әлбәттә. Татар теленә аны Эльвира Хадиева дигән яшь шагыйрә тәрҗемә итте. Анда, конечно, бик кимчелекләр дә бар тәрҗемәдә. Аны безнең артистларыбыз режиссер белән бергә тезәтәләр кайбер ни җитешсез урыннарны. Ләкин ул табигый хәл, чөнки әле безнең әйтик, бар менә әйтәләр, урыс тәрҗемә мәктәбе инде, урыс теленә тәрҗемә мәктәбе, школасы инде бар. Бездә әлегә андый школа формалаштырып бетмәгән. Без бик сирәк рус һәм чит ил телләрдән татар теленә тәрҗемә итәбез әсәрләрне. Күбрәк татар укучы, мәсәлән, чит ил драматургия белән, чит ил проза белән урыс телендә танышырга тиеш. Минемчә, ул дөрес түгел, ләкин мин әлегә бер япа-ялгызым, минем фикердәшләр бик аз. Чөнки әйтәләр, менә татар инде ул ике телле кеше буларак, халык буларак, аңа кирәк булган чакта улар һәм памукта урыс телендә дә укый ала. Киләчәктә ул бик зур зыян китерергә мөмкин андый позиция, ләкин ну нишлисең.
Орхан Памук әле кире кайтырбыз. Ричард өченче турында сөйләше, менә тәрҗемә турында сөйли башлагач.
Монда бит сәхнә теле белән язылган әсәр. Монда андый авырлыклар юк иде сыман. Аны Резидә Агабаева тәрҗемә итте, ул безнең белән күптән инде. Илгиз Зәйниевнең режиссерның хатыны, ул шагыйрә. Һәм ул безнең белән бердәмлектә уже икенче, өченче сәхнә әсәрен тәрҗемә итә. Шуңа күрә аның тәҗрибә зур, һәм монда бернинди проблемалар тел ягыннан юк. Ничек булып чыкты, мин мактап торырмын үзе безнең спектаклен. Килегез, карагыз. Шунысы кызык, бик зур аншлаг белән бара хәзер ул спектакль. Баштан курыптык без, әлбәттә, Шекспир авыр әсәр инде, трагедия, халык җирмәячәк дип андый шик бар хәзер. Ләкин икенче ай бара ул, менә кичә генә чираттагы спектакль уйнадык, һәм халык бик күп иде, һәм гомумән фикерләр төрле, ләкин уңай фикерләр күбрәк.
Орхан Памукка кире кайтсак, каршылыклы шәхес, аны кайдадыр яраталар, Төркия аны күрергә теләми, һәм бу әсәрендә дә эшләр Госманлы чорында бик борынгы чорда бар. Ни өчен аны кую менә хәзер кирәк дип таптыгыз?
Беренчедән, каршылыклы фикер ул күбрәк аның теге сәяси карашларга кагыла торган нәрсә. Без театр буларак, коллектив буларак, без политикадан, сәясәттән читтәрәк булырга тырышабыз. Ул теге төрки әрмән сорау мәсьәләсе буенча инде интервью биргән Швейцариядә, һәм аңа каршы бик күп ниләр тавышлар күтәрелде Төркиядә. Ләкин без шуңа кагылмыйбыз. Анда шушы низак, шушы конфликт турында бернинди сүз юк. Ләкин нәрсәсе бар, аны нәрсәсе кызык. Көнчыгыш, көнбатыш белән арасында диалог турында, культура диалогы турында, һәм ул безгә бик якын тема. әлбәттә. Чөнки менә мәсәлән, ничек нашың госпанлык чорында сәнгать, соңгы сәнгать ничек нинди үсеш алды, ничек анда нинди хәлләр булды һәм ул төп тема инде аның Архан Памукның тип Тип темасы инде шул, менә Восток-Запад дигән мәсьәләсе инде. Һәм минемчә без татарлар, без Европа халкы бер яктан, икенче Азия халыкларга якын менталитет буенча, дине буенча инде. Шуңа күрә безнең өчен ул әлбәттә кызыклы булырга тиеш. Тамашачыны әйтәм.
Төп рольне танылган сәхнә остасы Радик Бариев башкара. Кара ролен. Мәхәббәт, эзләнү, романтика, җинаятьчене эзләү. Мин аның белән сөйләштем шушы көннәрдә генә. Ул аңа бик тырышып һәм бик теләп әзерләнә рольгә кергән, минемчә аңа бик ошый. Һәм аннан тамашачы нинди хәзер Камал театрының? Менә шушы минем исемем Кызыл әсәренә кемнәрне көтәсез дип сорадым. Һәм миңа хәзер студия ярдәме кирәк. Аны тыңлый гал, аның кыска гына бер фикер.
Тамашачылар бит инде төрле була. Кемгәдер шул бер тиллек комедия кирәк, кемгәдер драма кирәк, җыларлык. Менә калса бу инде барыбыр. Архан Памукның тамашачыга да интеллектуаль яктан инде әзерләп булырга кирәк. Ә инде бу романны белеп килсә инде халык ул менә калса бөтенләй бик әйбәт булыр. Ул бөтенесендә аңлап, бөтенесендә күреп, бөтенесендә тоеп утырыр халык дип уйлыйм.
Менә Радик Бариев романны укып килергә киңәш итә. Нияз, сезнең киңәшегез?
Мин гомумән укырга киңәш итәм. Романны, шушы романны гына түгел, гомумән әдәбиятны белергә кирәк. Тамашачы килерме, юкмы килер, әлбәттә, хәзер безнең тамашачының составы, дип әйтим, бик үзгәрде соңгы елларда. Һәм авыр интеллектуаль һәм авыр жанрларда куелган спектакльләрне бик җылы кабул итә үзебезнең халык. Белмим, проблема булмаска тиеш. Әлбәттә, менә күптән түгел мин мәкалә яздым нигә сәхнә журналына. Ул хәзер үш телдә чыга башлады. Урысча була ул, тамашачы турында һәм авыр һәм җиңел жанрлар турында һәм тәрҗемә әсәрләр турында ничек халык кабул итә аны тарихтә һәм хәзер. Җәйнең бер көнендә безнең бик аншлаг белән бара, мәсәлән, ул иң авыр әсәрләрдән берсе инде. Чөнки ул теге постмодернизм стилистикында, постдраматизм стилистикында язылган әсәр, Йон Фоссенның бара, Турандот бара безнең яхшы ничек, туланшлаг белән әйтмә, туланшлаг булмаса да, ләкин зурыгыш белән бара. Безнең өчен бунда бит ни, күрсәткечләр төрле булырга мөмкин. Шушы ук заполняемость дигән безнең бар бер күрсәткеч. Ләкин безнең 900 санлык зал. Аны тутырырга атнага 5-6 тапкыр бик авыр, әлбәттә. Чөнки безнең конкуренция дә бар, 7 театр шәһәрдә. Монда бер нинди проблема булмаска тиеш, минемчә. Һәм кемне көтәбез дип, кем килә Архан Памукка? Белмим, үзебезгә дә кызык.
Ләкин Архан Памук үзе дә имеш кызыксыну белдергән, кайчанда булса килеп шушы әсәрне карарга. Сезнең матбугат хезмәте шулай дип әйтте миңа, бәлки килер шуннан да.
Без аны апрель аенда, яз көннәрендә көтәбез премьераға. Килергә тиеш үзенең хатыны белән, хинди язучысы белән. Килергә тиеш, аңа бик кызык, чөнки ул дөньяда беренче куелышы аның шушы әсәр буенча. Бер нинди сәхнә, ягъни экран ни булмады. Без беренче, дөньяда беренче куябыз аны. Аңа бик кызык үзеңә, чөнки ул аның өчен бу роман аеруча якын, чөнки ул аның өчен Нобель премиясен алды.
Бик зур рәхмәт Азатлыкта, кунакта бүген Нияз Иглан булды, Камал театрының әдәби бүлек башлыгы, әдәби тәнкыйтьче. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан нәкъ 10 ел элек 2004 елның октябрь ахырында яңгыраган фән тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез. Алый гылмый ул шакта актуаль булган, актуальлеген бүген дә югалтмаган татар теле һәм латин имласы турында фикер алышуга чакыра.
Сәлем, дуслар! Азатлыкның якшәм бутырмасына рәхим итегез. Бүген аны мин Али Гыйлми алып барам һәм сезне латин имласы турында фикер алышуга чакырам. Белеүгезчә, шушы көннәрдә Русиянең Конституция мәхкәмәсендә татарларның үз белдегенә әлифба сайлау хокукы бармы, юкмы дигән мәсьәлә тикшерелә. Мәхкәмә башлануга туры китерелеп, Российская газета басмасында ике дистә татар атлы зыялының Татарстан җитәкчеләренә мәгълүм хаты дөнья күрде. Бу хатны имзалаучылар Татарстан җитәкчеләрен әлифба мәсьәләсен хәл иткәндә читтә яшәгән милләттәшләребезне дә искә алырга чакыра. Нишләптер нәкъ менә читтәге татарлар латинга аяк терәп каршы дигән бер караш бар. Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезнең фикере чынлап та бик мөһим. Һәм без моны үзебезнең төрле төбәктәге хәбәрчеләребез аша белешергә булдык. Хәзер сез Башкортстан, Омский, Сембер, Тубыл һәм ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезнең бу мәсьәләгә карашын ишеттерсез. Башлап сүзне Башкортстандагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхигә бирәм. Читтәге татарларның иң зур өлеше нәкъ менә анда яши. Узган атна Башкортстан татары оешмалары латин әлифбасына карата үзләренең уртак фикерен белдерде.
Башкортстан татар милли оешмалары берлегенә кергән иҗтимагый оешмалар үзләренең берлектәге утырышын үткәрде. Татар язуын латин әлифбасына күчерү мәсьәләсе буенча төп чыгышны киң билгеле галим профессор Җәүдәт Гыйләҗетдинов әзерләгән. Ул татар язуын латин хәрефләренә күчерүнең иң дөрес юл булуын исбатлап, 4 дәлилен яңгыратты.
Беренчедән, татар теленә латин алфавиттан яхшы алфавит юк. Икенчедән, башка төрк халыклардан күчерделәр шул латин алфавитка. Өченчедән, латин алфавитында бөтен дөнья асосый телләр, инглиз теле, француз теле, немецлар теле, бөтенесе латин алфавитына эшләтәләр. Дүртенчедән, менә хәзер интернетка чыгырган латин алфавитын ярдәм бирә.
Җәүдәт Гыйләҗетдинов үзенең озын гына чыгышында татар телен латиншага күчерүне яклап башка дәлилләрен дә ишеттерде. Шуның белән беррәттән танылган галимнең татар язуын латин хәрефләренә күчерү ихтиҗын дәлилләгән чыгышын башкалар да хуплады. Чыгыш ясаучыларның берсе дә латинга күчүнең кирәклегенә бернинди дә шик белдермәде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин да, Башкортстан татар милли оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов та, аның урынбасары Мәҗит Хуҗин да, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Кәрим Яушев та киләчәктә латин әлифбасының мотлак кулланышка кирәчәгенә ышанычын белдерде. Бу бары тик вакыт эше генә дип әйтелде. Чыгыш ясаучылар латинга күчү мәсьәләсендә бәхәстә катнашып, бу гамәлгә каршы чыккан кайбер милләттәшләребезне кискен гаепләде. Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, татар язуын латинга күчерүгә каршы чыгыш ясаган һәм бу мәсьәләдә киң мәгълүм бер хатны имзалаган татарлар, алар үзләре үк милләткә зыян китерүчеләр. Иң мәзәге шунда, ул хатны имзалаучыларның күпчелеге үзләре дә, балалары да юнләп ана телләрендә дә сөйләшә белмәй. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Российская газетаның 218 санында төрле төбәкләрдә яшәүче кайбер татар зыялыларының латин имласына каршы булуларын белдергән хат басылып чыккан иде. Бу хатны Омскидан 3 кеше имзалаган. Аларның икесе милләттәшләребез, Омский пригород ачык акционерлар җәмгыяте генераль директоры, өлкә кануннар җыелышы депутаты Равил Әхмәт улы Бикбабов һәм Омский дәүләт тимер юллар элемтәсе университеты ректоры техник фәннәр докторы Илхам Ислам улы Галиев. Татар язмасының кириллицадан латынга күчүенә каршы булуының сәбәбен ачыклау ниәте белән мин беренче чиратта Рауил әфәнде Бикбабов белән элемтәгә керергә тырышып карадым. Аның сыр катибе Рауил әфәнденең патна урталарына кадәр төп эш урынында булмаячагын белдерде. Икенче милләттәшебез Илхам әфәнде Галиев белән дә очрашу яки телефон аша элемтәгә керү мөмкинлеге булмады. Аның сыр катибе дә минем мөрәҗәгатемә ректор киңәшмәдә, яисә җыелышта, яисә башка эш белән мәшгуль дип җавап бирде. Хатка имза куючы өченче кеше, әнисе ягыннан гына татарлыгы булган Марат Сәкен улы Әдербаев. Аның хәзерге вакытта Омскидан читтә ял итүе билгеле булды. Шулай итеп, бу әфәнделәрнең әллә вакытлары, әллә теләкләре юк. Азатлык тыңлаучыларына аларның шәхсән фикерләрен ишеттереп булмый. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Автономия рәисе Азат Куршаковның да мәгълүм хатка кул куюы тәнкыйткә тотылды. Рәсәй Конституцион судының хукукият түгел, сәясәт коралы булуына ассызыкланды. Чынлап та, туган тел оешмасы берничә мәртәбә мәгариф турындагы канунны Конституция белән тәңгәлләштерүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Конституцион суд исә бу гызырга отписка белән генә шикләнде. Ә Казанда бер урыс баласының татар телен өйрәнергә теләмәвен тикшерергә мөмкинлек табылган. Һәм шул пүчтәк кенә нәрсәне Татарстан дәүләт шурасы гызыры дәрәҗәсендә бер утырышта карауы аеруча гыйбрәтле. Туган тел идарәсе Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов исеменә хат та кабул итте. Анда мәгариф турындагы канунны конституцияга каршы килгән сүзләрдән азат итү, халыкның үз әлифбасын сайлау хукукын тартып алган төзәтмәне кире алу таләп ителә. Шулай ук урта белем турындагы шәһәдәтнәмәдә 3 тел буенча билге кую сорала. Ана теле, чит ил теле һәм Рәсәй халыкларының берсенең теле. Барлык балалар ишендә, шу исәптән урыс балаларына да. Идарә әгъзасы Ялгар Исламов Латвия җитәкчелегенә дә хат юлларга тәкъдим итте. Рәсәй думасы үрнәгендә анда яшәүче урыс балаларына урыс телен латин имләсендә укытуны кертүне тәкъдим итә. Моны әше шаярыш дип кирә бәяләсәләр дә, Грызлов әфәндегә язган хатта думаның бу турыдагы мәгълүм төзәтмәсе дөнья хукукиятендә үрнәге булмаган беспрецедентный яңалык дип бәяләнә. Хәтта Сталин да кирил хәрефен кишләп тагуны Төркмәнстан укытучылары гызырына төреп башлаган иде бит. Туган тел утырышы шулай ук Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменә дә хат юллады. Эштәлеге мондырак. Конституцион мәхкәмә думаның дуамаллыгын төзәтмәсә, Татарстан дәүләт шурасы изгеләштерелгән урыс транскрипциясеннән котылып, чит телләрдән кергән сүзләрне татарчарак язуны рөхсәт итүче канун кабул итә ала. Һәм шуның нигезендә яңа орфографик сүзлек төзеп булыр иде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Мәскәүдә латын темасы кабат күтәрелгәч, бу проблемага Ирак көнчыгышта яшәүче милләттәшләребезнең дә мөнәсәбәтен ачыкларга булдык. Милли мәдәниятдән, татарларның бүгенге тормышыннан, туган телдәге басма мәгълүматтан бүленеп, тарихи ватаннарыннан еракта яшәүчеләрне тел язмышы, алфавит мәсьәләсе борчымасын. Шуны белешер өчен без берничә милләттәшебезгә мөрәҗәгать иттек. Комсомольскийның техник университет профессоры Хусәйнов Әхмәт әфәнде. Ул ана телен онытмаган татарча укый да, яза да белә. Ләкин мөһим мәсьәләләр турында сөйләшкәндә, аңа башка мондагы күп санлы милләттәшләребезгә кебек үк русча сөйләү җайлырак. Шул сәбәпле Әхмәт Хусәйнов та татар язуын кириллицадан латынга күчерүгә карата үзенең фикерләрен рус телендә әйтте.
Считаю, что переход на латинский алфавит необходим. Значит, во-первых, причина в том, что в наше время появилась возможность общения через интернет, и это особенно важно для специалистов по математике и информатике, работающих на Дальнем Востоке. По электронной почте проще общаться с помощью латинских букв. При использовании кириллицы возникает проблема даже при общении с учеными из Украины, не говоря уже об общении с нашими учеными, которые стажируются в США, Англии, Германии, Австралии, Турции, где кириллица на компьютерах нет. И мы переписываемся на русском языке, но латинскими буквами. Потом при переписке с мусульманами из других стран тоже приходится использовать английский язык. Хотя татарам, например, с турками можно было бы общаться на родном языке. То есть они мне говорят, что ты, мол, по-татарски говори, и мы тебя понимаем. Вот. А если переписываться, то, естественно, все равно латинскими буквами приходится переписываться.
Ишетүгеше Ирак кыңчыгышта яшаучы татарларда латынга кайту халкыбыз үчүн файдалы булыр деген фикирде. Мындагы милләттәшләребез бер тилектә. Туганнары милләттәшләре белән аралашып яшисе килә аларның. Тормышыбызның компьютерлашуы, татар язуын компьютерлар өчен уңай булган латынга күчерү, бөтен дөнья компьютер челтәрендә татар сәхифәләре булдыру читтә яшәүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр ачыр дип өметләнә Ирак кыңчыгышта яшәүче милләттәшләребез. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Таҗиева.
Сез Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән милләттәшләребезнең латин имласына карата фикерләрен ишеттегез. Әлбәттә, бу язмалардан аларның барысы да латин яклы дигән нәтиҗә ясау дөрес булмас. Әмма шул ачык. Читтәге татарлар латинга каршы дигән сылтау, йомшак итеп әйткәндә, урынсыз. Русия Конституция мәхкәмәсенең алдан көтелгән карарына җавап гамәл әзерләгән Татарстан рәсмиләре моны искә алыр дип ышанасы килә. Бүгенге утырмабыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Без сезне киләсе атнада да азатлык дулкыннарында көтеп калабыз. Уй фикерләрегез булса, рәхим итегез. Интернет адресыбыз шул ук www.azatlik.org. Сезнең белән Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.